Energetika txinatagaren egutegiari beako bat emanez, Jone Bordato, ala, negua hor dela erten aldugu?
Bai, erraiten aldugu, ahas hor dela, bahnean girela, sartua girela, zeren energetika txinatak tradizionalaren egutegiaren arabera, negua azaroaren amalauean hasi zen, eta urtahilaren 26 arte izanen da. Eta abenduaren 21a, neguko solstizioaren eguna, be, neguaren gailuja edo bihotza da. Eta justu euskal mitologiarekin lotura txipi baten egiteko, neguko solstizioa beraz da yin sakonenaren momentua, egunik laburrena eta gauluzenaren momentua delako. Eta da prezeski olentzeroren agerjaldiaren gaua baita ere. Olentzero etortzen da gau edo egun hortan bere argia zabaltzera, suaren argia zabaltzera, eta jendeari egunen behiz luzatzearen eta beraz yang mugimenduan behiz sartzearen mesua emaitera. Eta horrek simbolizatzen du yin yangaren simbolo borobil hortan, beraz badira bi mako, mako suri eta mako beltz bat, mako beltzak yina errepresentatzen du, eta yinaren barnean bada titia suri bat. Behan dezakegu titia suri hori dela olentzerok ekartzen duen sua, yinaren baitan gordetua den yang pindaja. Mugimendua, transformazioa eta negutik udara buruzko pasatzea albidetuko duen jangori. Lehenik bihitzez, ejan dezakegu negua urteko zikloaren bukaera dela, aldi berean simbolikoki eriotza errepresentatzen du, eta denbora berean mutazio garai bat. Baina mutazio hori isilpean, lujazpian eta gure baitako barneratze mugimenduan egiten den mutazio bat da. Uda berrian gero kanporatuko dena, ukanen ditugun proiektu berrian martxan ezartzearekin eta yin fase handienetik yang fasera buruz joanen girelarik ukanen dugun kanporatzeko energiarekin. Eta beraz, negua naturan observatzen aldean bezala, guretzat ere, pausatzeko eta etxeetan egoiteko garaia dela erran dezakegu. Hori, aktivitate lasaiak egiteko garaia, irakurri, meditazioa egin, ametsetan egon, eta batez ere beroki egoiteko garaia dela. Bon, biztan dena ikusita zertiren gure bizimoduak eta zen jendartetan giren, ez da denentzat hain egetz mugimendu energetiko horren segitzea, baina hala ere, pentsatzen dut, denek senditzen dugula egunen laburtzearekin eta hotzarekin eta barneratze fase batean girela, eta denek senditzen dugu ere neguan gero udaberrian eta udan ukanen ez dugun neke bat. Eta neke horren entzutea garrantzitsua da gehiago lo egitera eta pausatzera gonbidatzen gaituelako. Eta pausa momentu hori esker gure giltxuhunen energia indartzen eta berriztatzen dugulako. Giltxuhunak aipatuko ditut, horiek baitira behitz ere energetika tradizionala txinatajan neguari lotzen zaizkion organoak. Bi hitzez fisiologikoki giltxuhunen jokoa du zer den giltxuhunek badutelako yin aspektua eta yang aspektua energetika tradizionala txinatajan. Ejan dezakegu, beraz haien yin aspektuan, odola filtratzen dute eta gorputzaren beharren arabera eta jan eta edan dugunaren arabera ondajak kanporatzen dituzte, pixantzia eta pixaren bidez. Egiten duten filtrazio horren bidez, gure baitan sakonena dena, ejan nahi baitu eskeletoa, artikulazioak, baita ere hortzak, ileak, estruktura hori guzien egoera kontrolatzen dute. eta biztandena badute baita ere ugalketa eta seksualitatearen gain eragin azkaja. Eta haien young aspektuan, beraz young aspektu hori lotzen alda surrenal edo giltzukunen gaineko guruinei, esfera hormonala dute erregulatzen, eta bihotza edo esfera kardiobaskularekin ere aheman handia dute, horren gain ere kontrol bat badutelako. Eta importanta dena energetika txinatahan, da giltzukunetan gordetua dela gurasoen gandik erantzian lortu dugun jatorrizko energia. Jaiten dute gure energian ancestrala giltzukunetan kontserbatua dela. Eta energia ancestral hori irudika dezakegu kandela bat bezala, gure bizi osoan zehar erreko den eta agortuko den kandela bat bezala. Baina hori da dugun bizi kapitala. Eta beraz, biziki importanta da txinatarrentzat giltzukunen energia ahalbezain bat aurreztea eta babestea. Eta beraz, ongi babesteko behar dugu egunero sortzen ditugun energiai esker kandela hori aurreztu. Egunerokoan berriz sortzen ditugun energiak kontsumituz kandela hori zuzenki kontsumitzeko ordez. Beraz, jaten dugunari esker, gure elikadurari esker, hartzen ditugun pausa denborai esker, eta abar, egunerokoan berriz sortzen ditugu energia batzu, eta energia horiek gastatzen ditugularik, ez goaz gure energi iturria agortzera. Naiz eta biztan dena eguneroko energiak sortzeko, behar dugun aintzinetik energia bat, beraz beti ere pixka bat erabiltzen dugu giltzukunetako energia, baina helburua da ahalbezain gutxi erabiltzea gure bizi kapitala mantentzeko, energia kapital hori mantentzeko. Eta eraberean, giltzukunetan kontserbatua da baita ere taoismoan do energetika txinatar tradizionalan minga deitzen dutena. Eta minga hori da sortzerakoan emana izan zaigun jandezakegu gure bizi misioa edo destinoa. Elburua hori ikusita da gure giltzukunetan kontserbatua den misio, bizi misio horrekin konektatzea eta horren realizatzea. Beraz, biztan dena bizi misio hori ez da nire bizian ilea paintzaile edo ezakit nik erakasle edo ezakit zer izan nahizan hori baino gauza sakonagoa da. Baina denek momentu batzuetan senditu ahal izan dugu egiten duguna egiten ari girelarik zinez gure lekuan girela. Eta sentsazio azkar hori dugularik pentsa dezakegu gure mingarekin konektatuak girela. Eta aldiz, denei ere gertatu izan zaien bezala edo hasteko gehienei, bizi fase batzuetan. Kontra erran batean izaitea, gure baitan izaiteko ordez, gure baitaren onduan bezala izaitea ez ahas gure lekuan. Eta horrek deserosotasun handia sortzen du eta deserosotasun hori keinu bat da erakusten diguna ez girela gure lekuan, ez dugula zinez gure burua errealizatzen. Eta hortako giltzukunek bai fisikoki, baina baita ere emozionalki, dokasik jandezakego hor spiritualki ere, garrantzi handia dute energetika tradizional txinatajan, haiek direlako aldi berean gure energia guzien jatorrian direnak, sortzetik emana zaigun energia haien baitan kontserbatua delako, eta aldi berean sortzetik ere emana zaigun bizi misioaren ekarleak direlako. Eta haien baitan den zentzu hori konektatzearekin gure bizietako zentzua ere atseman baitezakegu. Eta emozionalki giltzukunak beldurjaren emozioari lotuak dira. Baina ez da edozein beldur, ez da egunerokoan ukan ditzazkegun kezkek sortzen duten antsiedadea bezalako beldurra edo. Giltzukunei lotutako beldurra da zinez izua, beldur bizeral bat edo beldur panikoa. Dibidez, istripu bat ukanen dugularik, ukaiten aldugun beldur handi hori edo txoke bat gertatzen delarik, izan dezakegun izu hori. Azkarki lotuak baitira giltzukunak gure bizi iraupenari. behori olako txokeak izan direlarik edo izu handiak, observa dezakegu nola jende batzuek eman dezagun behileak galtzen dituzten edo hileak suritzen zaizkien bat batean olako txoke baten ondotik, hileak, hortzak edo ezurak bezala geltsokunen energiari lotutako strukturak baitira. Eta aldi berean, naiz eta geltsokunen beldujaren emozio hori ez den eguneroko lagitasun do antxedadearen emozioa, hala ere, olako keskak edo griñak edo egunerokoan gure baitan ditugularik, sobera luzaz eramaiten ditugularik, giltsukunen energiaren gain eragin dezakete, giltsukunak ataka ditzazkete, eta beraz ahuldu. Hortan ere, hori, giltsukunen zaitzeko, ongi edikatzea, ongi lo egitea, baina baita ere gure baitako emozioen lasaitze bat bizitzea importanta da. Hortako meditazioa demagun biziki laguntza handia izan daiteke. Aldi berean, beraz, izuari lotuak dira giltsukunak, baina ere bestalde eta konpentsazio gisa gure baitako konfiantzari eta ausardiari eta biziantzeak bizitzen alditugun froga handietatik berri saltsatzeko indahari eta gaitasunari. Gaitasun hori guziak haien yang aspektuak emaiten dizkigu. Beraz, giltsukunen energiatik datorkigu beti ere gure buruak ber sortzeko gaitasun hori. Jende batzu biziki karismatikoak dira, duten karisma hori giltsukunen energiatik dator. Biriritatea edo xarma horiek ere giltsukunen energiatik datozte. Balean, ezan dugun bezala giltsukunak seksualitateari lotuak dira, ugalketari eta beraz biriditatearen eta xarmaren ezaugarri horiek ere giltsukunen energia sendo tik datorkigu.
Bukatzeko, Jone Bordato, eraso zuzena ukandute gure giltsukinek aurten 2020an bereziki etxialdearen pandemiaren ganik.
Aurten ezan dezakegu maila kolektiboan giltsukunen energia azkarki unkia izan dela pandemiaren gatik haien biziaren dako izuan txartu diren jende guzientzat. Eta izu hori oraindik indartua izan da gobernuak erabili duen gerla semantikarekin, bere mezuen transmisioan eta edabide nagusiak egunero eriotz virusari lotutako eriotz kopurua emaitearekin eta bar. Eta importantea dena da konturatzea gaur izuan ahapatuak girelarik, ahazoitzeko gaitasuna, espiritu kritikoa eta zapustuak direla, gure desioak, proiektatzeko gaitasunak eta zapustuak diren era berean. Eta hortan ere importantea da kasu emaitea gure gogoetara sartzen usten dugune informazioa pixka bat sailkatzeari, behitz ere gure giltsukunak eta gure izaiteak ez azkarkiegi unkituak izaiteko eta pixka bat distantzia hartze eta gibeltasun hartze gaitasunak mantentzeko.